Կրակոս, Գելի գյուղում։ Արաբոյի մահից հետո Սասունում իր քաջագործություններով անուն էր հանել Գևորգ անունով մի անվեհեր երիտասարդ։ Գևորգը Սաստո Բսանք գավառի Մկթինք գյուղից էր, Արաբոյի և Սերոպ աղբյուրի հին զինվորներից մեկը։ Սրահայրը հայտնի որսորդ էր, որդուն տվել էր առաքելոց վանք, որ քահանա դառնա։ Մի օր որդին վանքից տուն է գալիս, տեսնում է պատից մի չախմախլի հրացան կախած, և տակը, թախտին, մի հսկա քնած, սև աբան հագին, երեսով դեպի պատը։ «Կաչ կա, սա իմ հայրն է», ասում է Գևորգը, աչքը պահած պատից կախված զենքին։ Արթնացնում է հսկային ու ասում. «Ես 4 տարի կարդացի վանքում, ինձ մի թվանք տուր, գնամ միանամ Արաբոյի խմբին»։
«Կորիր, լակոտ, դուր, Արաբոն ուր, զենքը քո բանը չէ»,
սաստում է հայրը և պահանջում է, որ որդին վերադառնա վանք, մաշտոց ու շարական կարդա։ Գևորգը խռոված փախչում է տնից։ Գյուղամիջով անցնելիս տեստում է 2 բագրևանցի քուրդ իրենց եկեղեցու ծառերից սաստկորեն վայր են թափում ընկույզները։ Գևորգը հարձակվում է նրանց վրա և սկսվում է ուժեղ ծեծկրտուք։ Վախեցած գյուղացիները օգնության չեն հասնում, և Գևորգը, մի լավ ծեծ կերած, գլուխը կապած գյուղից հեռանում է։ Բսանցի հայ գյուղացիների պանդխտության վայրը գլխավորապես Հալեբն էր, որտեղ նրանք աշխատում էին հացի փռերում և ջրաղացներում։ Այդ երկրի մեջ արաբները սասունցիներին ուրիշ հայերից տարբերելու համար Սուսանի էին անվանում։ Գևորգ գտնում է դեպի Դամասկոս գնացող 1-2 բազրկան, և նրանց հետ գնում է Հալեբ։ Բազրկանները քաղաքի դռներին հասնելով ասում են.
«Հալեբ, որ կասեն, սա է, մենք գնացինք»։
Գևորգը անծանոթ քաղաքի դռանը շվար կանգնած, չի իմանում ինչ անի։ Մտածում է, որ երևի Արաբոն էլ Հալեբ մշակության գնալիս առաջին օր այդպես շվար կանգնած է եղել անծանոթ քաղաքի դռանը։ Տափարակ կտուրների միջից մի գմբեթ է երևում։
«Էդ եկեղեցու անունը ինչ է»՝
հարցնում է մի արաբի։
«Սուրբ Քարաստից Մանկանց»։
«Ով է շինել»։
«Մի Սուսանի»։
«Շինողը ողջ է»։
«Իր շինածը կա, ինքը չկա»։ «Հազար տարվա եկեղեցի է»։ «Դամասկոսի մեծ խալիֆը»՝ շարունակում է ծերունի արաբը։ «Մի օր Դամասկոսից գալիս է Հալեբ. ոչ ոք չի դիմավորում նրան, բացի մի կաշեգործ սասունցուց»։ Խալիֆը հուզված հարցնում է սասունցուն. «Ինչ բարիք ես ուզում, որ քեզ անեմ»։ «Սա էլ թե, ես Սասունի բսանած գավառի Գոմք գյուղից եմ, մեծդ խալիֆ», ասում է կաշեգործը։ «Մեր գյուղում 40 մանուկ անունով մի եկեղեցի կար. եթե ուզում ես ինձ բարի քանել, մի կտոր հող տուր ինձ, որ դրա նման մի եկեղեցի շինեմ Հալեպում ապրող սասունցոց համար»։ «Ինչքան հող ես ուզում»՝ հարցնում է խալիֆը։ «Սասունցու թևատակին մի եզան կաշի է լինում»։ Պարզում է գետնին և ասում. «Ես եզան փոստի չափ»։ «Արածիդ համեմատ, քո ուզածը շատ քիչ է»՝ նկատում է խալիֆը, և եզան կաշին վերցնելով, սրեմում է ծայրեծայր, և նրա թելերի բռնած տարածության չափով հող է տալիս Սասունցուն քաղաքի կենտրոնում, և Սասունցին շինում է իր եկեղեցին»։
Առավոտյան ժամկոչը զանգակները քաշելիս տեստում է մի կապած գլուխ տղա իրենց վանքի շեմքին պառկած։
«Ո՞վ ես»՝
հարցնում է ժամկոչը քնածին արթնացնելով։
«Ես բսանած Գևորգն եմ։
Ղարիբ ես ուրեմն։
Ղարիբ եմ ու գլուխս կոտրած։
Հալեպի հայերը գալիս էին աղոթքի։ Մեկ երկուսը ճանաչում են Գևորգի ծնողներին և հարցնում են, թե ինչի համար է եկել։
Եկել եմ, որ մի քիչ փող վաստակեմ, մի հրացան առնեմ ու երթամ Սասունն ազատեմ սուլթանի լծից,
ասում է Գևորգը և պատմում գյուղում իր գլխին պատահած դեպքը։ Սասունցի մի քանի հացթուխ և ջրաղացպան մտածում են, որ իրենք մի բան չդարձան, գոնե այդ ծուր տղայից մի բան դուրս գա։ Փող են հավաքում, և Գևորգի համար մի հրացան առնելով, նրան Հալեպից ճանապարհ են դնում դեպի Սասուն։
«Դե, գնա ազատիր հայոց ազգին»։
Մի ծեր հացթուխ երկմտում է։
«Էս տղան»,
ասում է նա,
«Սասունից ճղված գլխով եկավ Հալեպ. ընկույսի համար երկու քրդից ծեցված մարդը ինչպես կարող է մի ամբողջ ազգ ազատել սուլթանի լծից. Իսկ դու կհավատայիր, որ գոմքեցի մի խեղճ ու կրակ կաշեգործ ընկներ Հալեպ և մեն-մենակ մի եկեղեցի շիներ քաղաքի կենտրոնում. մինչև մարդու գլուխը չճղվի, նա ազգի ցավը չի հասկանա»։
Առարկում է նրան երկրորդ հացթուխը։
«Կտրիչ տղայ է երևում, թող երթա իր բախտը փորձի»։
Վրա է բերում մի երրորդ պանդուխտ Սասունցի։ Գևորգի հայրն ու մայրը սպասում են մի շաբաթ, երկու շաբաթ, որդին չկա։
«Վայ, մեր խեղճ տղան կորավ»,
ասում են ու գլխներին տալիս։ Գևորգը մի քանի հորեղբայր ուներ։ Սրանք կասկածում են, թե երևի Հալեպ է գնացել։ Որոշում են, որ իրենցից մեկը գնա Հալեպ, տղային գտնի ու բերի։
«Յա բարի լուսո, քաղցրիկ Քրիստոս»,
ասում է մեծ հորեղբայրը և բռնում Հալեպի ճամփան։ Ու դեռ հորեղբայրը Հալեպ չհասած, Գևորգը զինված մտնում է Սասուն։ Ճանապարհին որսում է մի քարայծ և ուսին դրած գալիս է տուն։
«Տուն, ի՞նչ տուն»։
Որձաքարից շինված մի բերդ։ Որսը դնում է ցած և մեկնվում թախտին, երեսով դեպի պատը։ Հայրը մտնում է ներս, տեսնում է անծանոթ մարդ թախտին քնած, գլխավերևում հրացան, կողքին մի սպանված քարայծ։
«Կաչկա, էս իմ տղենա»,
ասում է հայրը և արթնացնում քնած երիտասարդին։
«Վատ հարևանը մարդուս գործիքի տեր կդարձնի»,
ասում է Գևորգը, և հրացանն առնելով նույն օրը գնում միանում է Արաբոյի խմբին։ Արաբոյից հետո զինվոր է դառնում Սերոպ աղբյուրին։ Կռիվներից մեկում սպանում է սուլթանի ազդեցիկ չաուշներից մեկին և շուտով հայտի դառնում Գևորգ չաուշ անունով։ Միջահասակից քիչ ցածր էր Գևորգը, թուխ ու թիկնեղ, աչքերը բոցավառ, վարսերը սև գանգուր էին, հոնքերը խիտ ու գեղագծված։ Արաբոն ինձ շատ էր պատմել նրա մասին, բայց տեսած չկայի։ Իսկ Սերոպն ասում էր, որ նա մեծ համբավ է ձեռք բերել քրդական աշիրետների մեջ և այնպես վարժ է խոսում քրդերեն, որ դժվար է նրան տարբերել քրդերից։ Սասունում աղջիկ փախցնելը խստորեն արգելված էր օրենքով, որպիսի հայ գյուղերի համերաշխությունը չքայքայվի։
«Ձեր մորուքները կնտել կտանք, եթե աղջիկ փախցնողին պսակեք»,
զգուշացրել էին Սասունցիկ իրենց քահանաներին։ Երբ Սերոպ աղբյուրը տեր քաջիտանն էր, լուր եկա, որ Գևորգ Չաուշի հորեղբայրներից մեկը կին է փախցրել Սասնո Աղբիկ գյուղից։ Գյուղացիները փախցնողին հետապնդելով բռնել բերել էին Նեմրութի ասլանի մոտ, որ նա դատնանի։ Նրան բերեցին այն ժամանակ, երբ ես
սերոպ աղբյուրի զենքերն էի մաքրում։ Հասակավոր մարդ էր, մեծ բեղերով և գոմշե տրեխներով։
«Ում համար էիր փախցնում այդ կնոջը?»
հարցրեց Սերոպը։
«Ինձ համար»,
համարձակ պատասխանեց հորեղբայրը։
«Ուր տեսար առաջին անգամ նրան»։ «Արաքելոց վանքում»։ «Որ գյուղից էր և ինչու էր գնացել վանք»։
«Դաշտի գյուղերից էր, բայց հարս էր տրված Սասուն»։
«Էրիկը 10 տարի է, ինչ պանդխտության է գնացել, և ոչ մի օգնություն ցույց չի տալիս իրեն»։
«Խեղճ կինը դիմել էր մշո առաջնորդարանին, որ ինքը նեղության մեջ է»։ «Առաջնորդարանը նամակ էր գրել վանքի վանահայր Հովանես վարդապետին, որ նրան վանք ընդունի, պայմանով, որ կաշխատի իբրև հավաքարար և օգտվի վանքի հացից»։
«Դու ինչ էիր անում վանքում»։
«Ես վանքում տնտես էի»։
«Այդ կնոջը գյուղից փախցրիր, թե վանքից»։
«Գյուղից»։
«Որտեղ է գտնվում այդ գյուղը»։
«Ծովասարի վրա»։
«Աղբիկսիները ձեզ որտեղ բռնեցին»։
«Բսանած ճանապարհին»։
«Այդ կինը ամուսին ունի»։
«Դու ինչ իրավունքով փախցրիր նրան»։ «Չէ որ դու ծեր ես, իսկ նա ջահել»։
«Մեր երկիր 1000 բան կպատահի, փաշա»։
«Թող դա էլ լինի 1001-ը»,»
պատասխանեց Սասունցին։
«Շիտակ խոսիր, դու այդ կնոջը քեզ համար փախցրիր, թե Գևորգի»։
«Ինձ համար փախցրի, փաշա»։
«Չգիտեիր, որ Սասունում կին փախցնելը օրենքով արգելված է»։
«Գիտեի, բայց եղավ»։
Մարդուն մի կողմ տարան, կնոջը ներս բերին։ «Դու այդ մարդու հետ ինչու փախար»՝ հարցրեց փաշան։ «Ում համար կերթայիր, նրա թե ուրիշի»։
«Ես այդ մարդու հետ կերթայի իրեն համար»։ «Էրիկս, ես 10 տարի Ղուրբաթ է գնացել, ու ես մնացել եմ վանքի սեղանին»։
Երկրորդ օրը նորից հարցաքննության բերեցին։ Աղբիկցիները համառորեն դատաստան էին պահանջում։ Սերոպը կանչեց Աղբիկ գյուղի ռեսին, գելեցի մի քանի իշխանների և տեր քաջին։ Նրանք գլուխ տվին երկրի մեծին ու միաձայն ասին նրան. «Դրանց դատաստանը դու մեզ հանձնիր, փաշա»։ Այդ ժամանակ եկան ասացին, թե Գևորգ Չաուշը տաղվրնիկ է հասել։ Սերոպը իր զինվորներից երկուսին ուղարկեց, որ նրան իր մոտ կանչեն։ Երկար գյուղ էր գելին, և թաղերը իրարից շատ հեռու։ Թաղից թաղ մարդ կանչելու համար պետք է բորային։ Դեպի ծովասար իջնող մի սար կար անդոկի մոտ, անունը Խտան։ Զինվորները ելան Խտանակացը և բորացին։
«Գևորգ Չաուշ, տեր քաջի տուն արի»՝
բորաց առաջին զինվորը։
«Քո հորեղբայրը կին է փախցրել Աղբիկ գյուղից»՝
բորաց երկրորդ զինվորը։ Գևորգ Չաուշը վերցրեց հրացանը և Խտանակաց անցնելով եկավ իր հայդուկապետի մոտ։ Տեր քաջի տանը շատ մարդիկ կային. մեծամեծ իշխաններ, քահանա, ռամիկ, Սոսնել էր ներկա։ Բարև տվեց բոլորին և հրացանը սյունից կախելով նստեց։ Եվ Նեմրութի Սերոպը դիմեց նրան ասելով. «Ինչպես է, որ դու, ամենահին զինվոր այս երկրի, ուր օրենք է դրված, որ Սասունցին իրավունք չունի աղջիկ փախցնելու, թույլ ես տվել, որ քո հորեղբայրը կին արմատ փախցնի Սասնու աշխարից»։ Գևորգը պատասխանեց.
«Դու սերն ու մածունը կերել ես, չորթանին ես ինձ կանչել»,»
ասաց ու նայեց Սոսեի աչքերին։
Եթե դու փոքր չափով պատիվ ունենայիր մեծավորիդ հանդեպ, չէիր հանդգնի ինձ այդպիսի խոսք ասել։ Ես ինչ սերումացուն եմ կերել։
Դիմադարձեց Սերոփը և սաստիկ առնված ձեռքը նետեց դաշույնին։ Սոսեն բռնեց Սերոփի թևը։ Գևորգը ոտքի ելավ։
Իմ հորեղբայրը այդ հանցանքը կատարել է ինձանից ծածուկ,
ասաց նա։
Դու ես երկրի մեծը, և դատն ու դատաստանը քո ձեռքին է։ Ինչպես ուզում ես, այնպես էլ վճռիր։
Եթե դատն ու դատաստանը իմ ձեռքին է, ուրեմն այս գործը ես քեզ եմ հանձնում։ Արաբոյի հին զինվորիդ, որ այժմ իմ զինվորն է, գնա և ինքդ դատիր,
ասաց աղբյուր Սերոփը և նույնպես ոտքի ելավ։
Ինձ ես հանձնում։
Այո, քեզ։
Գևորգ Չաուշը առանց պատասխանի, զենքը վերցնելով, գլխահակ հեռացավ տերքաջի տնից։ Ես հետաքրքրությունից գնացի նրա ետևից դեպի այն մարագը, ուր փակված են Գևորգի հորեղբայրը և աղբիկցի կինը։ Գևորգը մոլեգին էր և անկշռադատ։ Նրա ինքնասիրությունը վիրավորված էր։ Կանգնեց շեմքին և Հալեպից բերված հրացանը որոտաց հորեղբոր կրծքին։ Երկրորդ գնդակով սպանեց աղբիկցի կնոջը, և հրացանը վիզը գցելով մռայլադեմ հեռացավ դեպի Շուշնամերկի անտառները։ Գևորգը այլևս չվերադարձավ Սերոփի խմբի մեջ։ Ես առաջին անգամ էի հրազանի կրակոց լսում այդքան մոտիկից և այդպիսի ուժգնությամբ։ Ես այդ ժամանակ ընդամենը 17 տարեկան էի։